Šajā brīdī ieklausīsimies Dievu vārdā un lasīsim vienu pantu, Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet mantotu mūžīgo dzīvību. Paldies Tev, Tēvs, par šo vienu pantu, ko Tu mums esi devis, kas nes mūs cauri dzīvei, kas parāda mums Tavu mīlestību uz mums, parāda, cik ļoti Tu mūs mīli. To mēs pateicamies Tavā vārdā. Amen. Domājot par savu ticības ceļu sākumu, kad es nebiju atgriezies, kad es tikai sāku apmeklēt dievkalpojumus, kad es vedu savus bērnus uz svētdienas skolu, bieži vien mācītāji no kanceles un kristieši savā starpā teica Jāņa 3:16. Jāņa 3:16 un nekādu paskaidrojumu. Un es domāju, vienreiz, otrreiz, nu kas tad tā ir, tad pa tādu maģisku formulu, Jāņa 3:16, bet mans kurzemnieka lepnums jau neļauj nevienam pavaicāt. Jāņa 3:16, nu brīnišķīgi, Jāņa 3:16, es arī priecājos visiem līdzi, kaut gan neko nesaprot, ko tas nozīmē. Un, protams, pagāja kāds laiks, kad es sapratu, ko nozīmē Jāņa 3:16. Šajā vienā pantā ir ielikta visa Dieva mīlestības esence, koncentrāts. Viss patiesībā, ja mēs neko citu nezinātu no evaņģēlija, ja mēs zinātu tikai Jāņa 3:16, tad no tā vien jau mēs varētu izsecināt, cik ļoti Dievs mūs ir mīlējis, ka viņš ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet mantotu mūžīgo dzīvību. Mēs ne tikai mantojam mūžīgo dzīvību, mēs caur to arī iepazīstam Dieva lielo mīlestību uz mums cilvēkiem. Un grūti iedomāties šo pasauli, ja šajā pasaulē nebūtu mīlestības. Kāda šī pasaule būtu un vai vispār tā vēl pastāvēt? Visvērtīgais un paliekošais uz šīs zemes ir radīts no tiem cilvēkiem, kas ir mīlestības skarti. Neskatoties uz to, ka šī pasaule, viss, ko mēs jau šodien runājām, šī skaistā daba, viss, kas šeit ir, un pats mīlestības, radības kronas cilvēks ir radīts tik brīnišķīgā mīlestībā no Dieva. Arī cilvēks, kurš ir radīts Dieva līdzībā, lielā mīlestībā spēj radīt lielas lietas. Un ja mēs paskatāmies mākslā, mūzikā, dramaturģijā, lielākie šedevri, kas ir radīti, tie ir radīti vai nu tajos brīžos, kad cilvēks ir piepildīts ar mīlestību, vai arī tad, kad viņš ir šo mīlestību zaudējis. Vai nu laimīga mīlestība vai traģiska mīlestība, bet vienalga viss ir radīts, paliekošais ir radīts, pateicoties mīlestībai. Es esmu starp tiem naivajiem, kas joprojām tic, ka šo pasauli var izmainīt, ka šo pasauli var pārveidot patiesa mīlestība. Bet kas tad ir mīlestība? Un es pārmaiņas pēc iegāju internetā un paskatījos, ko cilvēki saka par mīlestību. Kādam mīlestība ir brīnišķīgas sajūtas, kādam mīlestība ir nebeidzamas ciešanas. Kādam mīlestība ir reibums bez apreibinošām vielām, un kādam mīlestība ir lielākā muļķība, ko viņš ir pieļāvis savā dzīvē. Bet man piesaistīja viens secinājums par to, kas ir mīlestība. Mīlestība ir tad, ja tu otru mīli vairāk nekā sevi pašu. Un tad es domāju, paga. Kurā vietā Dievs saka, ka man otrs ir jāmīl vairāk nekā sevi pašu? Pārsvarā taču mēs lasām, un jau 3. Mozes grāmatā, 19. Nodaļā, 18. Pantā. Mēs lasām, tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Un pēc tam neskaitāmas reizes, gan sinoptiskajos evaņģēlijos, Mateja, Marka, Lūkas, Jēzus saka to pašu. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem, galatiešiem atkārto to pašu. Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Vai šis cilvēks ir kaut ko pārspīlējis? Vai viņš kaut ko nav sapratis? Tomēr uzmanīgi lasot šo Jāņa 3:16, mēs saprotam, ka šeit iet runa par pārcilvēcisku mīlestību. Tā nav ikdienišķa mīlestība. Tā ir dievišķa mīlestība. Pēc kā mums cilvēkiem būtu jāilgojas, pēc kā mums būtu jātiec. Jo savu radīto pasauli Dievs mīl tik ļoti, ka upurē pašu dārgāko. Kas viņam ir? Savu vienīgo dēlu. Tā ir augstākā mīlestības pakāpe, ko Dievs parāda pret savu radību, ko viņš ir radījis. Tā ir dievišķa mīlestība. 1. Jāņu vēstulē, 3:16, lai cik tas zīmīgi nebūtu, mēs lasām, no tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. 1. Jāņa 4:11 ir rakstīts, mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Šodien mēs novērojam kādu nopietnu problēmu, kurā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, iespējams pat visā rietumu kristietībā. To mēs vakar arī dzirdējām no Ilmāra Hirša. Mēs ļoti daudz esam ieguvuši informāciju par Dievu, informāciju arī līdz ar to par mīlestību. Kas tad ir mīlestība? Mēs mācamies, mēs uzņemam šo informāciju, mēs kļūstam gudrāki, bet cilvēka izpratne par daudzām lietām mainās tikai tad, kad viņš ierauga, kas tad ir patiesa mīlestība. Informācija par Dievu mainās tad, kad mēs satiekamies ar Dievu. Mans tētis ir saglabājis vēstuli no sava tēta, ko viņš ir rakstījis no kara lauka. Viņš nekad nav redzējis savu tēti. Bet šodien viņš dod lasīt mums, mazbērniem, mazmazbērniem, šīs vēstules. Un tētis šodien skatās savādākām acīm uz to, ko tētis ir rakstījis no kara lauka. Es atceros, kad es biju maz puika, viņam bija rūgtums pret to. Viņam bija rūgtums pret to, kāpēc tētis nevarēja palikt šeit, kāpēc viņš nevarēja paslēpties mežā, kāpēc viņam vajadzēja aizbraukt projām ar leģionu uz ārzemēm, kāpēc viņš nevarēja kaut kur noslēpties un tomēr pārnākt mājās. Un viņš, es jūtu to rūgtumu viņā. Bet šodien, tad, kad viņš lasa šīs vēstules, no tiem vārdiem, ko viņa tētis ir veltījis mammai, un ko viņš stāsta par saviem bērniem, ar kādiem vārdiem viņš uzrunā savus bērnus, kurus viņš nav redzējis, kuri ir piedzimuši kara laikā, bet viņš par viņiem runā ar tādu mīlestību, ka tētis šodien saka, es zinu, ka viņš mīlēja mammu, es zinu, ka viņš mīlēja mūs, un ja vien viņš būtu varējis, viņš būtu pārnācis mājās un būtu ar mums. Un redziet, kā mainās cilvēka sapratni par to, kas ir mīlestība. Par to, vai kāds viņu mīl vai nemīl. Un, protams, tad, kad tētis, ja vien viņam būtu dzīvē bijusi tāda iespēja ieraudzīt savu tēti, tikai tad viņš būtu sapratis, kāds tad patiesībā ir viņa tētis. Vai tas, ko viņš ir sapratis no šīm vēstulēm, vai tā ir patiesība, vai tomēr viņa tētis ir savādāks? Cik ļoti ir jāmīl dumpīgie un nepaklausīgie cilvēki, lai sūtītu savu dēlu nāvē šo grēcinieku dēļ? Un lai cik mēs mēģinātu šo fenomenu aptvert ar savu prātu, notikušo mēs pilnībā varam aptvert tikai un vienīgi tad, kad mēs piedzīvojam pestīšanu, kad mēs piedzīvojam glābšanu, kad mēs piedzīvojam piedzimšanu no augšienes, atgriešanos no grēkiem, vienalga, kā mēs to saucam, vienīgi tad, kad mēs ieraugām un satiekamies ar savu glābēju un pestītāju, mēs patiesībā varam saprast, kādu mīlestību viņš ir parādījis pret saviem bērniem. Mēs varam mīlestību meklēt ģimenē. Mēs varam mīlestību meklēt sabiedrībā. Mēs varam mīlestību meklēt baznīcā. Bet liekot tikai un vienīgi cerību uz cilvēkiem, mēs varam smagi pievilties. Reiz atceros, es vedu bērnus mājās, kad vēl paplakā kalpoju. Es viņus vedu mājās no svētdienas skolas nodarbības, kurā svētdienas skolotājiem bija stāstījuši par Dieva tēva mīlestību. Uz cilvēkiem, arī uz viņiem kā bērniem. Un tad vedot mājās, es dzirdu sarunu aizmugurē, kur bērni brāļi savā starpā sarunājas. Vai tad tēvs pārradās mājās? Jā, beidzot pārradās. Skaidrā? Nē, piedzēries. Mamma norāvās no viņa? Jā, norāvās. Nu, tad jau viss skaidrs. Tad jau mēs arī dabūsim. Bērni tikko ir dzirdējuši brīnišķīgu stāstu par to, cik Dievs tēvs ir mīlestības pilns. Un tad viņi iet mājās, kur viņam iesīgajam tēvam vajadzētu izstarot vai būt par piemēru tam, kādam ir jābūt tad debes tēvam. Un viņi redz pilnīgi kaut ko citu. Un tad ir jautājums, ja bērni liktu tikai cerības saviem vecākiem, vai viņi vispār varētu saprast, kas ir patiesa mīlestība. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka ir ļoti daudz cilvēki, kuri ir izauguši bez vecākiem, kuri ir auguši bērnu namos, kuri nekad nav piedzīvojuši to, ka tētis vai mamma viņiem pasaka, es tevi mīlu, tu esi mans mīļotais dēls, mīļotā meita, tu esi mana princese. Un mēs redzam šodien, ka daudzi no šiem cilvēkiem ir tik ļoti piepildīti ar mīlestību, ka no viņiem mīlestība burtiski pārlīst. Mēs vēlamies tuvoties viņiem, vēlamies no viņiem saņemt mīlestību, vēlas saņemt pat tie, kuri ir auguši kristīgās ģimenēs. Un bieži vien, diemžēl, nav saņēmuši to, ko viņiem vajadzēja saņemt. Kur šie cilvēki ir smēlušies šo mīlestību? Kur viņi ir piedzīvojuši šo mīlestību? Un izrādās, ka tā nav tikai audzināšana, tā nav tikai dzīves pieredze, tā nav tikai sabiedrība, kurā viņi ir auguši, tā ir augstāka mīlestība. Tā ir dievišķa mīlestība, ko viņi ir saņēmuši tad, kad viņi ir atgriezušies no grēkiem un piedzimuši no augšienes. Vai varam vilkt kādas paralēles starp cilvēcisko mīlestību un dievišķo mīlestību? Un šeit es atkal droši vien varu mazliet no Ilmāra Hirša. Pēc tam viņš man pateiks, es esam salaidz visu mencās vai nē. Bet man šķiet, ja reiz Dievs mūs ir radījis līdzīgus sev. Un ja caur pestīšanu atgriešanos mēs atkal kļūstam par viņa bērniem, atjaunojam attiecības ar Dievu, tātad kaut kas dievišķi ir arī mūsos. Un kā mēs zinām, tad latviešiem mīlestībai ir viens vārds – mīlestība. Bet grieķiem ir vairāk vārdi, bet ir trīs tādi, man liekas, svarīgākie. Un tas ir eros, filos, un agape. Tās ir sajūtas, draudzība un dievišķā mīlestība. Un ja mēs pavērojam cilvēku savstarpējās attiecības, tad bieži vien mēs redzam, ka cilvēku mīlestība neaiziet tālāk par šo sajūtu mīlestību. Bieži vien tur arī viņa apstājas. Tikko vairs mums neskrien tirpas vienam no otra, tikko tauriņu vairs nav vēderā, tad mēs sakam, mīlestība ir beigusies. Mums ir jāmeklē cits partneris, citas attiecības, kur mēs atkal varētu sasniegt vai izbaudīt šos tauriņus, kas mums tik ļoti patīk. Bet ja mēs padomājam labi, un ja es atceros sevi savā iemīlēšanās laikā, tad patiesībā sabiedrībai es esmu zūdis. Šajā brīdī es domāju tikai un vienīgi par otru cilvēku. Tikai un vienīgi es domāju par to, ko es no viņa varētu saņemt. Es nedomāju, ko es varētu viņam dot. Bet ko es varētu no viņa saņemt? Labi ir, ka mēs piedzīvojam otro pakāpi. Kad mēs piedzīvojam šo draudzību. Kad mēs kopā esam priekos un bēdās. Kad mēs pieslīpējamies viens otram. Kad mēs saprotam, kādas ir viena cilvēka un otra cilvēka labās un vājās puses stiprās un netik stiprās, kad mēs mācamies atteikties sava mīļotā cilvēka dēļ no kaut kā, kad mēs mācamies otru pieņemt tādu, kādu Dievs viņu ir radījis, kad mēs necenšamies otru cilvēku vairs pārveidot pēc sava ģīmja un līdzības, bet ka mēs pieņemam viņu tādu, kādu Dievs viņu ir radījis. Un tad mēs mēģinām tik dažādi būdami pieslīpēties viens otram. Un kļūstam kā šie akmentiņi jūrmalā, kas ir apaļi, kas vairs netraucē viens otram, pa kuriem mēs varam staigāt un vairs kājas mums neduras. Varbūt izrādās, ka šis cilvēks nemaz vairs nav tik skaists, kā mēs viņu sākumā redzējām. Varbūt viņam ir līkas kājas vai līkas deguns, bet tas vairs mums netraucē. Mēs šo cilvēku mīlam tāds, kāds viņš ir, un vēlamies ar viņu nodzīvot kopā visu savu dzīvi. Tā ir kompromisu māksla. Tā ir māksla dzīvot ne tikai sajūtu līmenī, bet arī draudzēties viens ar otru. Tad, kad mēs esam piedzīvojuši visu to, kad mēs vēlamies ne tikai saņemt, bet arī dot, tad kādi piedzīvo šo augstāko mīlestības pakāpi, šo agapes mīlestību? Ko Dievs ir parādījis uz mums cilvēkiem un ko mēs parādām viens otram? Un agapes mīlestībā ir šis vārds uzupurēšanās, jeb upurēšanās. Kad mēs esam gatavi upurēties otra dēļ. Un patiesībā jau katra māte, katra laba māte, katra normāla māte, kura ir gaidībās un kura gatavojas dzemdēt savu bērniņu, patiesībā izdzīvo šo agapes mīlestību. Viņa ir gatava mirt, lai viņas bērniņš dzīvot. Es nezinu, kā ir šodien. Man ir grūti pateikt, tāpēc, ka mēs dzīvojam ilgu laiku miera apstākļos it kā. Bet es zinu, ka mūsu vectēvi, vecvectēvi bija gatavi mirt, lai aizstāvētu savas ģimenes. Lai aizstāvētu savas sievas, savus bērnus, viņi gāja, cīnījās un mira. Vai nu kara laukā, vai izsūtījumos. Un mira arī savas pārliecības dēļ. Un kaut kas līdzīgs jau notiek arī cilvēka un Dieva attiecībās. Starp cilvēku un starp Kristu. Un lasot evaņģēlijas, mēs skaidri varam saskatīt visas šīs trīs pakāpes arī cilvēka, ja mācekļu un Jēzus starpā. Sākumā jau cilvēki piedzīvo neaprakstāmas sajūtas. Viņi vēlas ieraudzīt Jēzu. Viņi vēlas dzirdēt Jēzu. Viņi vēlas pieskarties Jēzu. Viņiem vajag šīs sajūtas. Viņi ir pārņemti ar Jēzu. Viņi var liecināt par Jēzu visiem pēc kārtas un stāstīt, cik Jēzus ir brīnišķīgs. Bet mēs redzam, ka tieši tāpat kā attiecībās starp cilvēkiem, arī attiecībās ar Dievu, veltīgi ir kristiešiem, mēģināt palikt šajā iemīlēšanās stadijā, kad mums tauriņi ir vēderā, kad mums nepārtraukti vajag tikai emocijas, emocionālu piepildījumu, lai mēs justos pilnvērtīgi kristieši. Tā domājot, mēs staigājam, no vienas draudzes uz otru draudzi, no vienas konfesijas uz otru konfesiju. Maldāmies no vienas reliģijas uz otru reliģiju un visur mēģinām kaut kur meklēt šīs emocijas, kas mūs piepildītu, kas mūsu dzīvi padarītu krāsaināku. Un mēs pieviļamies. Un daudz pieviļas tik tālu, ka viņi aiziet atpakaļ pasaulē. Ar to beidzas šis ceļojums, jeb šo sajūtu meklējumi. Patiesībā jau svarīgākā ir šī Jēzus un cilvēku attiecība attiecība otrā pakāpe, draudzība. Un mēs redzam, ka šie 3,5 gadi mācekļiem kopā ar Jēzu ir tie, kas viņu dzīvē atstāja vispaliekošāko iespaidu. Viņi ir kopā ar viņu, viņi dzīvo kopā ar viņu. Viņi ir priekos un bēdās kopā ar viņu. Viņi iemanto savstarpēju uzticēšanos. Viņu mīlestība kļūst pastāvīga. Vārdi, es tevi mīlu, sāk piepildīties redzamos darbos. Un mīlestība nebeidzas līdz ar pirmajām grūtībām, problēmām un zaudējumiem, bet tieši otrādi kļūst stiprāka. Vai līdz galam? Mēs redzam, ka nē. To, kurš savus mācekļus mīlēja tik ļoti, kā deva savu dzīvību viņa dēļ, galu galā pie krusta palika viens. Visi, kurus viņš mīlēja, beigās viņu atstāja. Bet tomēr šī mīlestība bija tik liela, ka Jēzus neatstāja viņus vienus. Viņš mira un augšām cēlās un sūtīja savu garu, savu mācekļu, savu sekotāju dēļ. Lai gars būtu viņiem par aizstāvi, par padomdevēju, par spēku. Viņš tik ļoti viņus mīlēja, ka nevarēja atstāt viņus vienus. Un tā bija šī augstākā mīlestības pakāpe, ko Jēzus izdarīja pret cilvēkiem. Jēzus atdod savu dzīvību par tiem, kurus viņš mīl, bet kuri ar saviem darbiem pierādīja, ka viņi to nav pelnījuši. Un tikai tad, kad mācekļi piedzīvo to, ka Jēzus patiešām ir dzīvs un augšām cēlies un caur svēto garu ir viņu vidū, gandrīz visi no mācekļiem galu galā mirst mocekļu nāvē. Savas ticības un pārliecības un mīlestības dēļ uz savu pestītāju. Galu galā viņi atdara Jēzumu ar kaut ko līdzīgu, ko Jēzus dara viņu labā. Viņi nevar izglābt šo pasauli, bet viņi mēģina līdzināties savam kungam un pestītājam. Cilvēka apliecinājums patiesai mīlestībai uz Dievu ir gatavība mirt savas ticības un pārliecības dēļ. Un vienalga, kurā stadijā mēs neatrastos šodien, attiecībās viens ar otru vai attiecībās ar Dievu, atceramies vienu, ka mīlestība ir jāsargā. Mīlestība ir jākop. 1. Korintiešiem 7. Nodaļā 5. Pantā ir rakstīts, neatraujieties viens otram kā vienu kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūkšanai, un tad turieties atkal kopā, lai Sātanis jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ. Turieties kopā. Neatraujieties viens no otra ilgāk kā uz lūkšanas laiku. Tas attiec mīļie uz mums kā vīriem un sievām, uz tēviem un mātēm un bērniem, un arī attiecībās ar mūsu pestītāju, attiecībās ar Kristu. Un mēs redzam, kas notiek ar cilvēkiem, kad viņi atstā savu ģimeni un aizbrauc kaut kur projām, it kā cēlu mērķi vadīti, pelnīt naudu, labāku nākotni sagādāt savai sievai, saviem bērniem. Liela daļa no šīm ģimenēm izjūk un izšķirs. Un tieši tas pats notiek, ja mēs uz ilgāku laiku atstājam savu draudzi. Nepaiet ne ilgs laiks, kad mēs redzam, ka mūsu attiecības ar brāļiem un māsām, mūsu attiecības ar mūsu pestītāju iet mazumā, mīlestība mazinās un nevelti atklāsmes grāmatā Jēzus saka vienai draudzei, man pret jums ir tas, ka jūs esat pazaudējuši savu pirmo mīlestību uz mani. Tādēļ būsim uzmanīgi. Es ar abrīnu skatos uz sirmām galvām šodien, kas ir šeit, kur es redzu ne tikai to, ka jūs esat piedzīvojusi visas šīs cilvēciskās mīlestības stadijas, ko mēs šodien runājam. Sajūtas, draudzību, upurēšanos arī vienam pret otru. Bet ka jūs esat gatavi mirt viens otra dēļ. Un necik sen Facebookā, ja, ko mēs tik ļoti kritizējam daudzreiz, bet tur bija viena fotogrāfija, kur tajā brīdī, kad vīram, viņam mīļotā sieviņa, ir aizgājis mūžībā, viņš ir nogūlies viņai blakus un aizmidzis. Aizmidzis uz mūžu kopā ar savu mīļotā. Un tā ir tā augstākā mīlestības pakāpe, kad mēs vēlamies kopā aiziet pie sava kunga, lai tur dzīvotu mūžīgi. Paldies mūsu glābējam un pestītājam par to lielo mīlestību, ko viņš ir parādījis uz mums cilvēkiem. Un paldies, ka mēs kaut mazliet savā dzīvē, attiecībās starp cilvēkiem, attiecībās ar brāļiem un māsām, attiecībās ar savu pestītāju, varam izdzīvot kaut ko no šīs dievišķās mīlestības, ko Kristus ir parādījis uz mums cilvēkiem. Lai Dievs mūs svētī par to domājot. Lūksim Dievu. Mīļais pestītāji Jēzu, mēs šajā brīdī pateicamies par to lielo mīlestību, ko tu esi parādījis uz mums, ka tu esi nācis šajā pasaulē, lai dzīvotu, mirtu un augšām celtos mūsu grēcinieku dēļ. Un paldies, ka to saprotot, piedzīvojot tevi personīgi, mēs kaut daļu no tā varam izdzīvot arī savās dzīvēs. Piedod, ja mēs tik bieži meklējam piepildījumu savās dzīvēs ārpus tavas mīlestības, ārpus tā, ko tu mums piedāvā. Piedod, ka mums tavs krusta nopelns, tā lielā žēlastība un mīlestība, ko tu parādi uz mums, šķiet mazvērtīgā, ka mums vajag kaut ko pielikt vēl klāt tam visa. Kungs, piedod. Paldies, ka šajā dienā tu mums parādi, ka tu esi izdarījis visu no savas puses un dod mums gudrību, spēku un padomu, kā savas dzīves nodzīvot tā, lai mēs reiz varētu skatīt tev vaigu vaigā un tu varētu teikt, es tevi pazīstu. Tu esi mans mīļotais dēls, mana mīļotā meita. Es tevi ļoti, ļoti mīlu. Āmen.